мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този момент започват моите разговори с наши политици за най-важните проблеми на нас, българските граждани и на нашите дни. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас на служателите на Радио К2.
Госпожо Атанасова, няма как да не започна с въпроса за КТБ, защото вие бяхте председател на комисията, която установяваше истината за КТБ, а вчера, не онзи ден всъщност, или вчера получихме нова порция за дъвка на обществото. Аз го наричам така, защото ще започна най-напред с основополагащ въпрос. Госпожо Атанасова, укоримо ли е български граждани да държат пари в лицензирани банки в България?
Никакъв случай не е укоримо, а дори е похвално, да, защото българските граждани имат средства,
точно,
които
да държат банки. Точно така.
В такъв случай икономиката върви добре.
Да, да.
И платежоспособността на българските граждани явно е на лице.
Така.
Било той в авуари, деполити, които не харчат реално на пазара.
Така.
Но, и винаги съм го твърдяла.
Така.
Казвам, но... защото особено в случая, когато БНБ до последно е твърдяла, че тази банка е здрава,
така,
а че го е твърдяла дори месеци преди придобиването на Кредит Агрикол със свои доклади,
да,
е съвсем нормално българските граждани да вярват на институциите.
Така е, да.
Така е. Въпросът е обаче, че ние установихме, че именно тези държавни институции, които са отговорни за това да следят дали е достатъчно финансово стабилна банковата ни система, като че ли мълчаливо са подписвали докладите и едно различно мнение от действителността, която вече всички познаваме в детайли, благодарение и на законодателните промени, а и на различните списъци, дали от нечните сердчета, дали официалните, които са обявени преди часове от инвестиции на банката, дали от различни анкетни комисии, разследвания и така нататък. Всъщност проблема е, че вероятно съществуват, невероятно, ако ще установено съществуват механизми на влияние най-различно на различните власти, и благодарение на това влияние е била прикривана една потреба, а именно функционирането на банката с пирамида, което не само ние като временна анкетна комисия установихме, но и редица други и световни аудиторски компании.
Да. Аз имам още един въпрос към вас. Много се разшумя от тази сутрин и по още една тема около тези списъци, че не присъстват всички имена. Не знам, аз не съм компетентна по въпроса, не мога да отсъдя кое е право, кое е криво, но знам със сигурност едно, че започне ли лов на вещици, той не свършва на добро. А в случая съзирам, че започва лов на вещици спрямо определени персони. Било то обикновени граждани. Аз видях имена на мои колеги журналисти, в което нищо лошо няма. Събрали там по 2-3 хиляди до 5 хиляди евро, вложили ги в КТБ. Защо да не ги влагат? Защо трябваше да бъдат публикувани тези списъци? И второ, аз не виждам укоримо нищо в това да си държиш парите в банка. Те публикуват списъка на тези, които си държат парите в банка. А някак се замъглиха отново имената на тези, които са теглили необезпечени кредити. Не е ли така, госпожо Атанасова? Съжалявам, че говоря емоционално, но умръзна ми в тая държава все по списъци да се живее.
За съжаление, наистина, 26 години,
да,
някакви списъци, тетерчета, слухове,
абсолютно,
досиета, какво ли не,
да,
циркулира в общественото пространство. Това, че списъците са обявени, е задължение съгласно закона за кредитите.
Знам.
И това, мисля, че го дължахме ние на обществото. защото не може да живеем вечно в някакви тайни и в някакви задкулисия.
Да.
Безспорно е. Аз съм на същото мнение, че когато хората депозират своите лични средства в която и да е банка,
така,
няма нищо укоримо в това. Укоримото е, ако Националната агенция по приходите и всички други органи, които следва да са ангажирани с това как са придобити тези средства и какви размери са те, сезират или се сезират далеч, след като тези процеси вече се падат.
Да.
Това е укоримото.
Така е.
Нищо друго и това, че се насочва общественото внимание към един или друг персонално, наистина не е коректно. Може би аз също погледнах, че в въпросните списъци присъстват всякакви хора. Обикновени.
Точно така.
Чието имена не са известни по никакъв начин. Хора от съдебната система, хора от политическата класа, бизнес. Но въпросът тук е друг. Дали тези хора са придобили това имущество, парични средства?
Това е другата страна и сте много права. Така е.
По законен начин.
Точно така.
Това е въпросът. Иначе, наистина, за трети път повторя,
да,
няма нищо укоримо в това да имат депозити. Аз също имам депозити.
Ма разбира се!
Вероятно
всеки...
вие, вероятно и нашите слушатели. Да, това, че се поддържа банковата система на една държава по този начин чрез депозити,
означава
доверие в нея. Безспорно е обаче друго, че когато това доверие е безпочвено,
да, това не са... Да, тук... Вие сте права, че държавни институции не си свършиха работата по отношение на тази банка. Вие много точно казахте, че е укоримо, ако не можеш да си докажеш, доходите. И днес Народното събрание, вие сте разрешили Комисията за незаконно придобито имущество да може да проверява лицата при получаване на уведомление за несъответствие на стойност 50 000 лева. Няколко думи за това гласуване в Народното събрание. Какво се крие за този текст?
Този текст и промяната на закона мина на първо четене пред пленарна зала. Той касае установяване на такова имущество и то придобито от престъпна дейност.
Така.
Той не касае обикновените граждани,
пак, да,
които си спасяват
да сме наясно,
от заплата или от наем, или от консултантски договори,
да,
от хонорари, или от каквото и да било друго, или от наследство.
Така.
Това е единствено и само процеса на отнемане на незаконно придобито имущество и то след като има вече присъда на съд, че това имущество е от престъпна дейност. Разбира се, 7 месеца този законопроект беше в Народното събрание и това, апропо, беше една от критиките на Европейската комисия в доклада. Надявам се, че сега ние като пленарен състав на Народното събрание ще работим между първо и второ четене и съвсем скоро този законопроект ще се превърне в закон, така че да гарантираме, че всеки, който нарушил закона, ще си носи последствията и съответно ще бъде защитен обществен интерес.
Да. Дано наистина да се защити обществен интерес, защото, нали знаете българската мъдрост, че за едни има закони, за други няма. Там закона е врата в полето.
В последно време съм свидетел на реакция дори на социалните мрежи.
Да.
Включително скоро гледах едно решение или досъдебно производство, може да не съм коректна, точно за насилие над животно,
да,
в един български съд, което на фона на всичко останало, което се случва в държавата, е направо, може би, доста странно заявление.
Продължаваме нататък. преговори между ГЕРБ, ръководството на парламентарна група ГЕРБ и на Реформаторския блок. Тези преговори трябваше да завършат с заключителен документ. Наричахме го анекс, сега го наричат меморандум на споразумението за коалиционно управление на страната. Трябваше да се приключи с този документ края на миналата година. Защо толкова се удължиха тези преговори? Проблеми ли има? Какво се случва? Защо този документ още не е в наличност?
Удължиха се по една елементарна причина, така? Че се взе решение, когато се подписва нов подобен програмен документ, да се даде ясна оценка на извършеното до момента.
Mm-hmm.
И разбира се, вероятно всеки министър и всеки ресор се нуждае от малко време, за да направи анализ на всичко свързано с отчетените и изпълнени приоритети, ако такива съществуват. И на бъдещи мерки за развитие на сектора. Знаете, че някои от темите, които залегнат този меморандум, са определени реформи в различни области и съдебна реформа. Говорили сме и друг път с вас за това, че
да.
Сега и пред министра на правосъдието, и пред нас стоят задачи във връзка с закон за съдебната власт, реформата в здравеопазването, която среща така сериозно несъгласие по отношение на здравните карти от областните комисии по здравеопазване, по отношение на пръстовите отпечатъци, видящи български лекарски съюз има противоречиво отношение и вероятно няма да бъдат съгласни с министъра на здравеопазването. Тези и други теми трябва да се уточнят допълнително и детално.
Да.
Парламентарна група също обсъждаме всичко това, което ще се превърне в законодателна инициатива. Вероятно това го правят и пред Реформаторския блок. И за това се изисква малко повече време.
Да. Прави впечатление, че още със съставянето на това Народно събрание започна роенето на парламентарните групи. Не, че е нещо ново за българския парламент. Всеки парламент е започвал това роене, само че някъде след втората година, сега много бързо започна. От БДЦ останаха някакви отломки, които се наричаха ББЦ на времето. Реформаторския блок последва, сериозни търкани в Патриотичния фронт и въобще едно народно събрание, което изглежда нестабилно отвън. Още повече за тази нестабилност говори за нас, обикновените граждани, и факта с така наречените плаващи тематични мнозинства. Кажете ми, моля ви, те не размиват ли отговорността за взиманите решения и от изпълнителната, и от законодателната власт? И не размиват ли най-вече границите в идейно и политическо отношение между партиите, коалициите и всъщност създават впечатлението, че в този парламент има само управляващи, а няма опозиция?
Мисля, че за това изказване най-сериозно би ви се обидил господин Радан Кънев, който е лидер на опозиция.
Ама знаете ли колко ми интересува? Знаете ли колко ми интересува дали ще ми се обиди?
Това го казвам в кръга на сега.
Да, разбирам.
Защото сме в една наистина непознаваща до сега политическата история и ситуация, в която
абсолютно
партия, т.е. не партия, а блок, който се състои от 10 други партии, се обяви в едната си част за опозиция. Едновременно за това член на тази партия е представен като министър в Министерския съвет. Той пък се отрече от партията си.
Не, член е на партията.
Да, но не на ръководството.
Не е на ръководството, но е член на партията. Не, шизофренията стига безпрецедентни размери.
Абсолютно. Във всички останали групи има някакви сериозни дебати, напрежения или не знам какво. Традиционно
да.
Ние от ГЕРБ не си позволяваме да коментираме процесите с други партии.
Разбирам ви, но не може да не го забелязвате.
Но забелязваме го, разбира се, защото това поражда една сериозна трудност за мандатоносителя. Ние
да.
От мандатоносител и от символ на стабилност се превърнахме в балансьор.
Абсолютно.
Между всички опозиционери около нас, които обаче много устойчиво стоят в управлението.
Да, да, да.
И това не го казвам случайно, защото да си в опозиция означава ти да не употребяваш властовите си позиции, а пък и областни управители, и членове на тази същата опозиционна партия,
да,
доскоро управляваща, се намират в всички етажи на властта.
Да.
Така че за мен това е наистина доста нелогичен процес и той вероятно продиктуван от амбицията на господин Кънев да става президент. Доколкото разбирам, не се е отказал все още от тези си намерения.
Да.
Наистина е трудно. Плаващите мнозинства се налагат, защото има тези, има законопроекти, които следва да бъдат надпартийни. И вероятно за това остава убеждението, че различни групи, които са и опозиция, и управляващи, понякога подкрепят едни и същи тези, една и съща концепция. Не мога да не отбележа, че когато гласувахме данъчните закони, а пак част от нашите партньори отсъстваха в пленарната зала и тогава те бяха подкрепени от парламентарната група на Движението за права и свободи.
Да.
Да,
аз да ви кажа...
Движението за права и свободи винаги е стояло за такъв тип данъчно законодателство.
Да.
И аз не виждам нищо лошо в това и дори не има нужда да се оправдаваме за нещо, че...
Не, ви трябва да се оправдавате.
Народни представители не са гласували в подкрепа на плоския данък.
Не, вие въобще не трябва да се оправдавате. Аз искам да ви попитам как на вас ви изглежда тази ситуация, защото на мен от време на време ми изглежда като не тематично, а като лобистко мнозинство. Да ви кажа откровено, не вашето поведение, поведението на тези, които си сменят позициите буквално през седмица. Но както и да е.
Да, може би оценките е добре да ги правят българските граждани,
да,
защото ще са най-коректни. И те оценките традиционно се дават не може би в ефира, а се дават на избори. Тогава са
точно така.
И тогава се мери за всеки му според възможностите и изпълнението на заявените.
И понеже споменахте избори с отговор да или не, ще ми отговорите на въпроса, ще има ли предсрочни избори?
Надявам се да няма. Това би било пагубно за държавата ни. Защото в момента цялата администрация и всички министерства трябва да работят за да привличат все повече европейски средства, да има стабилност, да има икономически растеж.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас.
Благодаря ви. Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.